Eiropas parlamenta deputāti lēmuši, ka jāvienkāršo tas, kādā veidā iespējams tiešsaistē iegādāties mūzikas licences. Šis process jādara ērtāks un caurspīdīgāks, kā rezultātā paplašinātos legālās mūzikas iegādi internetā. Par grozījumiem atbildīgā Eiropas parlamenta deputāte Mariela Galo norāda, ka mērķis ir vienots digitālais tirgus, kas nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi kultūrai katrā Eiropas Savienības dalību valstī.
Šodien pieņemtie ierosinājumi attiecas uz tiesību aktu, kas ir viens no stūrakmeņiem vienota digitālā tirgus izveidei. Vienkāršojot autortiesību licencēšanu un vairojot procesu pāredzamību, stipri palielināsies likumīgas mūzikas iegādes iespējas. Mēs ierosinām arī taisnīgāku atlīdzību izmaksu māksliniekiem.
Vienots digitālais tirgus ir viens no Eiropas mērķiem, kas paredz, ka e-pakalpojumiem un to attīstībai tiek noņemti katras valsts radīties šķēršļi, un šis tirgus darbojas vienoti. Deputāti prasa arī vienotas noteikumus mūzikas repertuāru licencēšanai, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tirgus iespējas arī šaurākiem un mazāk atpazīstamiem repertuāriem. Līdzās arī rosināts samazināt autora atlīdzības izmaksas termiņu no 12 uz 3 mēnešiem. Tomēr vienotais digitālais tirgus nozīmē, ka arī atbildība par licenšu un autora atlīdzību izmaksām vairs nespēs veikt katra mazā kompānija. Latvijas autora atlīdzības organizācija AKLA skaidro, ka šis regulējums viņus neskars, tomēr citvieta mazās organizācijas var būt spiestas piekāpties lielajām. Turpin AKLA pārstāvis Reinis Briģis.
Negatīvais aspekts ir tāds, ka varbūt arī mazo valstu, tādu kā Baltijas valsts, un tad arī Dānijas un Somijas autori un organizācijas varbūt intereses aiziet otrā plānā, tāpēc, kad šīs lielās organizācijas piemēro saucamo kada tēl principu, tas, kas ir pārāk dārgs, lai administrēt to tā kā visdrīzāk neseņems mazāk izmantotie autori. Lielajām korporācijām, kas nodrošina visā pasaulē uzreiz kādu mūzikas kodas pakalpojumus, lieplāts un tā tālāk būs ļoti viegli Eiropā saņemt vienu licenci un piedāvāt. Cita lieta, vai autors saņems, visi autori saņems līdzvērtīgu un godīgu atlīdzību.
Eiropas parlaments gan uzskata, ka izmaiņas ļaus tirgū vieglāk ienākt jaunām kompānijām, tā samazinot, piemēram, giganta iTunes nozīmi un sastādot tam konkurenci. Tas ļautu arī atbalstīt tādas iniciatīvas kā interneta pakalpojums Spotify. Rezultāts būtu pieejamāki kultūras produkti, jo īpaši legālajā mūzikā, kas varētu kļūt arī lētāka. Izmaiņas varētu arī būtiski uzlabot mūzikas mākslinieku darbību, kam pēc grozījumiem būtu vieglāk pāraudzīt savas autortiesības un ietekmēt lēmumus, kas saistīti ar viņu interesēm. Anna Platpīra, Latvijas radio.